Това е седмицата на Дарик Радио.
Илияна Йотова, втора в листата на Коалиция за България. Коалиция за България номер 15 в бюлетината в седмицата на Дарик Радио. Здравейте, госпожо Йотова.
Здравейте на вас и слушателите на Дарик Радио.
Виждате ли бъдещето на България извън Европейския съюз?
Категорично не. По-скоро всички усилия и енергия трябва да бъдат насочени в следващите години, да потърсим своето по-сериозно място в рамките на Европейския съюз, защото тенденцията, която наблюдавам последните години в качеството си на евродепутат, не ми харесва. Сочването на България с пръста по всички спорни въпроси в Европа едва ли е мястото, което заслужаваме. Разбира се, ние също имаме вина за това, но смятам, че трябва да има нов подход и от страна на европейските институции към държавите, които се присъединиха последни към общността.
Кой е най-важният въпрос за България, който смятате да поставите в бъдещия Европейски парламент?
Въпросите не са един и два. Аз бих искал да си продължа някои от темите, които започнах в предишния мандат. Те са свързани преди всичко с Шенгенското пространство. За мен е изключително важно да завършим този цялостен процес на окончателно присъединяване на България към всички останали страни в Европейския съюз. А това ще стане само когато сме част от Шенгенското пространство. Очевидно този модел, който на този етап преценяват страните, кой, кога и как влиза в Шенген, е поизчерпан и не случайно Европейската комисия и в този мандат излезе с ново законодателно предложение, което първо, че трябва да подкрепим, но второ, трябва да го доразвием.
Какво още трябва да направи България, за да влезе в Шенген?
Първо, трябва много сериозно да запознаем българската общественост, а и българските власти да видят какви са новите промени, които предложи Европейската комисия и които вече са част от европейското законодателство. Те са много дълги, но аз бих се спряла върху три основни точки. Първо, начина по който ще се оценяват всички страни част от Шенген. До този момент се смяташе, че щом като една държава вече е част от Шенгенското пространство, това е завинаги и проверките отстъпваха на засилената работа на Европейския съвет към новите държави членки. Сега вече Европейската комисия предложи друг механизъм. Тя ще прави изненадващи проверки в държавите членки, и стари, и нови, доколкото се постигат и се спазват критериите от Шенгенското споразумение. На второ място, това, което вече нас конкретно до нас се отнася и струва ми се изключително важно, различен подходът към държавите, които те първа кандидатстват за Шенгенското пространство. Знаете, че в момента монопола на Европейския съвет, там решенията трябва да бъдат взети с пълен консенсус, това дали една държава трябва да се присъедини или не. Сега вече се предвижда по-голямо участие и на Европейската комисия и забележете най-важното на Европейския парламент. Европейския парламент получи възможността да следи целия процес на присъединяването на една страна към Шенген, да нещата да не стигат само до изпълнение на технически критерии, които винаги могат да бъдат подложени на съмнение, както е пример с България и с Румъния. Европейската комисия също има много по-големи правомощия за оценяване в рамките на този процес, така че решението да бъде решение на трите институции, а не да завърши, да зависим само от волята на една от държавите членки или на две или на три, които винаги могат да предявяват нови допълнителни критерии, както стана с нас. И затова ние през 2011 година не можахме да се присъединим, а и до ден днеш.
Какво пречи да отпадне наблюдението на Европейската комисия за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка?
Аз имам по-различно становище по този въпрос. Изразявала съм го не веднъж и два пъти и в България, пък и в Европейския парламент. За мен, седма година след членството ни в Европа, този механизъм вече показа, че не е работещ. Да, той в началото имаше своите основания. Една голяма част от критериите, които бяха поставени пред България, са изпълнени от нас. Но всеки път имам усещането, че Европейската комисия предявява нови и нови изисквания. Аз имах възможността да отправя парламентарен въпрос към комисията. Отговориха ми лично в кабинета на господин Барозо. И в този отговор се казваше, че докато не изпълним всички предписани критерии, не може да отпадне механизма. Само че тук се поставя въпроса какво означава всички критерии, след като те се сменят буквално доклад на доклад, който ние всички тръпнем и чакаме всеки юли 7 години подред. За мен решението на този проблем е друг. Европейската комисия с амбициите си в следващия мандат да предложи ново законодателство за всичките 28 държави в областта на борбата с корупцията, организираната престъпност, прането на пари. Наясно сме, че тази битка не може да се води успешно от нито една държава, когато тя е сама. трябва и хармонизация в наказателното право, защото иначе престъпността е доста по-гъвкава, отколкото са властите в държавите и винаги намира начин, по който да са престъпниците да се измъкнат от правосъдие. Затова, според мен, пътя е в общо законодателство, което да спазват всички държави, тогава само тази битка ще бъде ефективна. Преди няколко месеца Европейската комисия излезе за първи път в своята история с доклад, който казва какво е нивото на корупция и организирана престъпност в държавите членки. И този доклад ясно показа, че не трябва такова общо законодателство, защото никъде не могат да се похвалят с добри резултати и с решени проблеми.
А трябва ли България да се съобрази с санкции на Европейския съюз срещу Русия заради Украина?
Първо, аз смятам, че такива санкции няма да бъдат наложени, защото виждате, че независимо от политическото говорене, има достатъчно много основания в най-различни държави членки, и стари, и нови, за налагането на такива санкции.
Но има вече една конкретна санкция. Например, председателя на долната камера на руския парламент не можа да дойде в България на планирано посещение. Трябва ли България да се съобрази с това?
България е част от Европейския съюз и винаги трябва да се търси съгласие с останалите 27 страни. Така или иначе ни трябва да се съобразяваме с общите решения, което обаче, веднага бързам да кажа, не означава, че на тези съвети не трябва да се казва ясно и категорично нашата собствена позиция и какво мислим по въпроса. Така че, що се отнася до третия стълб за икономически санкции, смятам, че първо няма да се стигне до там. И второ, България не трябва да се съгласява с тази позиция, защото ясно е, че най-пострадали ще бъдем ние.
Правилно ли е, че България се е съгласила председателя на долната камера на руския парламент да не може да пътува в Европейския съюз?
Доколкото имам информация, има споразумение между парламента нашия, Международното събрание и Руската дума, за сега това посещение да бъде отложено.
Трябва ли България да въведе еврото през време на мандата на следващия Европейски парламент?
Знаете ли, господин Вълчев, аз не съм икономист и не съм от хората, които обичам да давам съвети по всички въпроси и да казвам мнение, но слушам внимателно експертите и за, и против въвеждането на еврото. Независимо от така доста оптимистичните нотки, които се чуват особено сега в някои държави членки на вечерието на изборите, смятам, че Европа е много далече още от излизане от тази изключително тежка икономическа, финансова, социална, политическа, каквато ще е криза, в която изпаднахме последните 5 години. Не смятам, че в следващия мандат ние като държава ще бъдем на достатъчно високо ниво, за да можем да приемем еврото. Ако това е един прибързан прогрес за нас, смятам, че по-скоро ще имаме загуби, отколкото ползи.
Кой е най-сериозният недостатък при използването на европейските пари в България до сега?
Един основен принцип е много голям недостатък и това е, че все още гледаме на използването на европейските средства на парче. Някак си доминира идеята колко пари сме освоили, без все още да си правим точните анализи, добре като сме ги освоили, какво сме постигнали. Дали тези европейски средства дават нови работни места, дали предвижват икономиката ни напред, дали създават индустрия, дали създават икономика, дали развиват селското ни стопанство. Енергията също трябва да бъде пренасочена в друга посока. Трябва ни национална политика, държавна политика за това какво искаме в България като развитие в следващите години. Какви да бъдат петте основни приоритета в това развитие и тогава въз основа на тези приоритети да обединим всички възможни средства, било то от Европа, било то от националния бюджет, било то от други потоци финансови и да осигурим изпълнението на тези приоритети. Всяка оперативна програма, тя не съществува сама за себе си, тя съществува за да прави икономика. Ако ние имаме ясна цел в тази икономика, тогава и добре ще използваме европейски средства.
Кое е най-важното нещо, в което България трябва да инвестира европейските пари до 2020 година?
За мен най-важният приоритет е развитието на малките и средните предприятия, на малки и среден бизнес. И разбира се, на второ място, селското стопанство, защото имаме достатъчно възможности за това и природни, и географски, и като потенциал, а и забележете достатъчно пари от Европа, за да могат да бъдат изпълнени тези цели.
В дребното земеделие или в уедряването на земеделските стопанства трябва да се инвестират европейските пари в България?
В балансите. Смятам, че трябва да има специален акцент по отношение използването на средствата за зеленчукопроизводителите, за хората, които се занимават с най-тежкия труд в земеделието и малко по-малко внимание върху тези едри арендатори, които се занимават основно с производство на зелени култури. Да, те са на печалба, те създават добри възможности за такава печалба, но не създават работни места и в крайна сметка не водят до добавена стойност за държавата.
Коя е най-важната ниша за България в европейската икономика?
Отново повтарям, малките и средните предприятия, за това също трябва да има национална политика и да видим как от всички оперативни програми можем да напомогнем на хората с малките и средните фирми. Без пазари, само ще се въртим в собствен кръг, без да създаваме никаква икономика. Смятам, че в областта на туризма, в областта на услугите, в областта на, примерно, на лека промишленост, за толкова доколкото имаме чудесни условия за шивашка, за текстилна промишленост. В тази сфера струва ми се, че можем да направим много неща. Още повече България е малка страна. Ние сме наясно, че тежка индустрия не можем да имаме. Достатъчно добре развита и с достатъчно сериозни пазари. Но можем да помогнем в малките общини да има работни места, именно чрез такива фирми. И още повече искам да ви кажа и още едно изречение. Не е въпрос е само да получим средства от оперативните програми за това. Европейския съюз създава достатъчно много възможности чрез така наречените хоризонтални проекти, проекти, които са на директно финансиране от комисията, които да подпомагат тези фирми. И това е бъдещето на Европа, мисля, че това е бъдещето и на България.
Ще защитавате ли изграждането на атомна електроцентрала в Белене в Европейския парламент?
Нека да сме наясно. Белене е един проект, който много трудно е преминал през одобрение на европейските институции, но е преминал. Така че България има разрешение за строежа на Белене и аз не виждам как защо от тук нататък трябва да се поставя отново на съмнение на дискусия този въпрос. В момента чакаме резултатите от арбитражното дело. Смятам и съм уверена, че ще имаме добри резултати, след което ще дойдат инвеститорите и бъдещето строене на централата. Много добре можех да погледна през тези години в Европейския съюз как държавите лобират около България за изграждане на свои централи и не смятам, че трябва да продадем този шанс в интерес на която и да било от нашите съседки. И още повече, виждате, че при тази криза и при този недостиг и несигурност на енергийни доставки в Европа, все още на ядрените централи можем да заложим.
Трябва ли да бъде построен Южен поток през България, ако не бъде изпълнено изискването за транспортиране на природен газ от други източници извън руските?
Бях свидетел на това през тези години, как имаше една голяма еуфория от бъдещия строеж на Набуко. Този проект се провали. Не се намериха инвеститори, не се намериха желаещи. Достатъчно скъпо се оказа това производство и тези доставки. Против това съм да се налага с двойни стандарти. Ако ще говорим за енергийна зависимост от Русия, ами нека тези стандарти да бъдат еднакви към Северен поток и към Южен поток. За Южен поток, ако той не бъде построен, ще страдат държави като България, като Словения, малко по-на север Унгария. Смятам, че този строеж трябва да започне и да бъде финализиран. Това за България означава независимост, това означава допълнителни средства от пренос на такси, от пренос на газ. Означава и много работни места.
Това означава, че отговора на конкретния въпрос, ако не бъде изпълнено изискването за транспортиране на природен газ от други източници извън руския, пак трябва да се построи Южен поток през България, така ли?
Да, той трябва да бъде построен. Повече от сигурна съм, виждайки и последните разговори, които нашето правителство провежда с Европейската комисия, аз до този момент не чух нито един сериозен аргумент срещу строежа на Южен поток.
Как България да отговаря на държави от Европейския съюз, които налагат ограничения в придвижване, пребиваване, образование, работа на български граждани?
Много по-здрава европейска политика трябва да има в това отношение. Аз съм малко по-скептична относно лидерските позиции още на Европейския съюз през последните години. Още повече Европейската комисия направи няколко забележки на такива държави, да речем като Великобритания, като Холандия, отчасти Германия. И както виждате, няма кой знае какъв ефект. Да, формално пазар е открит, но започнаха да предявяват допълнителни претенции, да с националното си законодателство да въвеждат допълнителни ограничения. Това е един път, който в никакъв случай не говори за общност и за солидарност между държавите членки, за свободно движение на хора, на търговия и така нататък, на вътрешен пазар. Затова надявам се в следващия мандат на Европейската комисия, следващия колегиум на комисари, наистина да бъдат хора лидери, че не просто чиновници, които знаят как се поставят условия към тези страни. Що се отнася до българската позиция, трябва да бъде много по-категорична и много по-твърда.
Смятате ли за неевропейско това, че жителите на село Розово се обявиха срещу настаняването на бежанци в селото?
Това е най-страшният въпрос от няколко месеца насам. Ние продължаваме да го подценяваме. Оценихме го още 2011 година, когато всички европейски институции, включително и в Европейския парламент, ни предупреждаваха, че към България ще има огромна бежанска вълна. Тогава не ни обърнаха внимание, макар че и ние давахме такива сигнали към тогавашното българско правителство и белята стана миналата година в лятото и началото на есента, когато изведнъж 10 000 човека навлязоха на нашата територия. Не бяхме достатъчно подготвени не само ресурсно, не само финансово, но и от гледна точка на общественото мнение. Резултатите ги виждате там, където има някаква перспектива да бъдат настанени бежанци. Виждате как хората реагират, защото те нямат достатъчно информация, защото не знаят, че България е страна в редица международни договори, че нямаме право да ги връщаме тези хора. Но аз съм за това да има стена. Много спорвам този въпрос, но България трябва да се погрижи и за сигурността на своите граждани, и за сигурността на Европа. Нямаме нищо против да приемаме хора, които бягат от война, от конфликти, но да бъдат така добри, да преминават през нашите контролно-пропускателни пунктове, за да има все пак и възможност за това да се види кой как влиза и защо влиза на територията на страната ни, респективно на територията на Европейския съюз. Още много работа ни предстои в това отношение.
Трябва ли Националната здравноосигурителна каса да заплаща лечението на всеки здравноосигурен български гражданин по негово желание във всяка страна от Европейския съюз?
Това вече е законодателно уредено в самия Европейски съюз. Беше приета една директива за лечението в страните членки и знаете много добре, че съгласно тази директива могат да бъдат лекувани само хора, които имат нужда от спешна помощ. Иначе касата ни ще фалира много бързо, ако се осъществи това, което вие говорите. Направена една стъпка с този фонд, който е учреден за лекуване в чужбина. Смятам, че в това отношение първо Европейския съюз ще регулира своите взаимоотношения.
Подкрепяте ли такова решение? Например, ако една клинична пътека е достатъчно скъпа в България или пък човек е готов да си доплати, парите да му бъдат преведени в болница в Европейския съюз, която си избере.
По принцип подкрепям идеята, господин Вълчев, но с ясното съзнание, че това на този етап е абсолютно невъзможно, тъй като знаете ли колко са скъпи операциите в другите части на Европа, особено в старите държави членки. Това в момента за нашия бюджет абсолютно не е изпълнимо. Нека да бъдем реалисти.
Трябва ли да бъде намалена територията от България в европейската мрежа Натура 2000?
Категорично не. Много добре зная, че хората, чието земи влизат в Натура 2000, искат от тези земи да създават работна ръка, искат да се занимават с туризъм, искат да се занимават с земеделие, но ще трябва да се търсят други възможности, защото ще си унищожим природата.
Подкрепяте ли България да участва в написването на общоевропейска история, в която да бъдат преразгледани моменти от българската история, в които има противоречие с други европейски държави?
По-скоро съм притеснен от факта, че новоизлюпени политици и псевдоисторици се опитват да пренапишат собствената ни история. Включително и чух тези дни около 9 май, че в България не е имало фашизъм. Струва ми се, че по-скоро трябва да сложим ред в собствената си историческа мисъл и тогава да излизаме на европейска сцена, за да можем равноправно да спорим с другите експерти, с другите историци в Европа. По принцип, историята не може да бъде написана под шаблон или в кълъп. Историята е такава, каквато е историята на всяка една държава, с всички свои противоречия, с всички свои гледни точки.
Какъв ресор е най-подходящ за България в Европейската комисия?
Екология или някои от икономическите ресори.
Кого предлагате за еврокомисар от България? Ако зависеше от вас, да кажете едно безспорно име.
Нямам категорична позиция като име, но мога да ви кажа, че следващия български еврокомисар трябва да бъде човек, който да е убеден европеец, но едновременно с това да знае как се защитават и национални интереси, така както се правят много еврокомисари, да бъде не просто високо платен чиновник, а истински водач и лидер.
Какво е най-важното нещо, с което трябва да се е променил живота на българина след 5 години преди изборите за нов Европейски парламент?
По-голяма увереност, по-голяма информация за това какво става в Европа, какво зависи от Европа за нас, как влияят европейските процеси върху собствения ни живот. Убедена съм, че колкото повече информация има и с помощта, разбира се, на българските медии, толкова повече ще разберем, че Брюксел не е едно далечно плашещо място, а е място, което създава много големи възможности за изравняване на стандартите на живот на българските региони и в крайна сметка да прави добро за всички българи.
Благодаря ви, госпожо Йотова. Илияна Йотова, тя е втора в листата на Коалиция за България. Коалиция за България номер 15 в бюлетината на предстоящите европейски избори. Илияна Йотова в седмицата на Дарик Радио.